Praeitą pamokėlę pirmas trys eilutės, kurias skaitėme šeštojo skyriaus, kalba apie tikinčio žmogaus įtaką. Kad aplinkinės moterys Jeruzalės dukros klausinėjo merginos, kur mum rasti tavo mylimai, mes irgi norim sekti tuo, kurį tu sekė. Ir tai atskleidžia, kad iš tikrųjų mūsų gyvenimas, kaip mes gyvename, gali traukti žmonės link Dievo arba atvirkščiai atstumti. Dabar šios eilutėse, kur perskaitėm nuo ketvirtos iki pabaigos skyriaus, manau, kalba eina apie tikinčio žmogaus pergalę. Nes iš visų simbolių, kurie čia taip gražiai, vaizdingai išreikšti, atsiminkite, tai yra poetinis kūrinys, tai nėra tiesiog paprastas prozinis tekstas, tai yra poetinis kūrinys, parašytas, todėl naudojamos vaizdingos tokios metaforos, detalės, kad išreikšti kažkokią mintį, sustiprinti ją, pasiekti žmogaus širdį, jo jausmus. Ir aišku, todėl čia labai daug tokių vaizdingų aprašymų, iliustracijų, tų išraiškos priemonių, meninių išraiškos priemonių. Tačiau viską įsiaiškinus mums piešiasi paveikslas, kad galų gale mergina, kuri atstovauja tikinti žmogų, mylimoji, tai yra, kuri atstovauja tikinti žmogų, kuri Dievas myli, mes kiekvienas esam tas Dievo mylimas žmogus, ir jisai po truputį bręsta ir pasiekia pergalę savo krikščioniškam gyvenimui. Ir čia šitoje ištraukoje, kur perskaitėm, yra labai daug tų pergalės simbolių arba išraiškų, kurias mes su jumis dabar šiek tiek apžvelgsime. Prisiminkite, kad penktos skyriaus kontekstas kalba, kad ši mergina, reiškia, beieškant savo išrinktojo, beieškant viešpaties, jinai ėjo per kentėjimų slėnį. Taip, jinai buvo, ėjo per atmetimo laikotarpį, kada, reiškia, žmonės ją paniekino, nuplėšė jos apsiaustą, kažkaip įžeidinėjo. Jinai taip pat jautėsi taip, lyg tai ir viešpats ją būtų palikęs, nes kažkaip tai niekaip negalėjo surasti, jo klausinėjo pas aplinkinius, bet vis nesiliovė ieškoti. Tačiau jo širdis vis tiek nesiliovė mylėti. Taip, jinai buvo kupina tos meilės. Ir dabar matote mylimasis, kuris yra Kristaus paveikslas, taip dabar nutraukia tą tylą. Jeigu anksčiau mergina jautėsi taip, tarsi jisai būtų ją palikęs ir negirdi jo balso, nemato jo veido, tai dabar, mato, čia prabyla nuo ketvirtos eilutės, jau mes matome užrašytą kalbą būtent mylimojo. Reiškia, viešpas nutraukė tylą ir galų gale prabyla savo mylimajai, savo mylimiesiems į jų širdį atsiliepia. Jinai išgirsta jo balsą. Ir štai jis ne tik atsiliepia, ne tik prabyla, bet žiūrėkite, kokiais žodžiais, kaip jisai atsiskleidžia šito ištrauko, kaip jisai vertina šią merginą, kaip jisai vertina tikinti žmogų ir kaip jisai apibūdina. Iš tikrųjų, aš bandau įsivaizduoti savo tos merginos padėtyje, kada tarsi eini per sunkumus ir kada tau nesiseka, kada, žodžiu, tave kiti paniekina, pažemina, kada jautiesi taip, lyg tai ir Dievas kažkur tai toli būtų, tai aišku, tuomet tas krenta toksai savivertės jausmas, tada žmogus gali jaustis toksai, na, niekam tikės, žodžiu, kažkoks nevykėlis, nesėkmės tave čia persekioja. Bet ir galbūt merginai galėjo kilti visokių panašių minčių, bet iš tikrųjų Dievas, kaip matote, arba jos mylimasis, visiškai kitaip mato paveikslą. Ir lygiai taip pat tas pat šiandien, nepriklauso nuo to, kaip mes jaučiamės dėl tam tikrų priežasčių, kad kaip mums atrodo, Dievas mato visai kitokį paveikslą. Ir štai kaip Dievas vertina tokį žmogų, žvelgiant iš jo perspektyvos. Ketvirtoje lūtėje pirmi žodžiai buvo, kad graži, tu mano mylimoji. Ir čia daug tokių palyginimų, kaip Tirca, kaip Jeruzalė, kaip bauginanti kariomnė su vėliavomis. Ir matot, viešpats žavisi jos grožiu ir toliau nesiliauja jos mylėjas. Gražytų mano mylimoji. Taip. Ir kas yra tas palyginimas, kad jinai kaip Tirca arba Jeruzalė? Ir Jeruzalė tai mums yra žinomas dalykas. Taip, Jeruzalė yra šventas miestas, kuriam Dievas, pas kurį Dievas pasirinko, ten yra pastatyta, jo buvo pastatyta jo šventykla, tai buvo vieta, kur buvo garbinamas jo vardas ir mes turim, aišku, nusikelt į Saliamono laikus, kada buvo rašoma šita knyga. Aišku, šiandien, mes žinom, ta šventykla yra sugriauta, taip ten likusi, tik tai raudų siena. Bet kada Saliamonas rašė, ten stovėjo šventykla, ten buvo garbinimo centras ir Jeruzalėje gyveno Dievo šlovė. Ir tai buvo, reiškia, tas dvasinis grožis atsispindėjo Jeruzalėje. Tačiau kas yra Tirca, tai ir man iš pradžių skaitant šią eilutę nebuvo aišku. Tai aš pradėjau domėtis ir tikrai įdomių įžvalgų atrandame. Pirmiausiai Tirca tai yra merginos vardas, dažnas vardas, reiškia, hebrajų tautoje, merginos vardas, kuri reiškia tiesiog mano džiaugsmas, mano, reiškia, pasimėgimas. Ir kita vertus, ta mergina, kurios vardas Tirca, irgi viena iš merginų, yra prašyta ir Biblijoje. Jos buvo viso 5 seseris. Ir čia kalba apie tos laikus, kada Izraelis, reiškia, įžengė į pažadėtąją žemę. Ir Jozuės laikais, na, paskirstė tą pažadėtąją žemę pagal giminės. Ten viena giminė gavo, reiškia, Judo giminė gavo toj vietoj žemės, ten paskui Manaso giminė kito ir taip toliau. Tai šitos 5 seseris, jos buvo Selofehado dukteris, taip jos tėvo vardas toks sudėtingas, sunkiai ištariamas. Ir jos, kadangi neturėjo brolių, tas jų tėvas neturėjo sūnų, tai pagal to meto papročius tarsi ir negalėtų gauti paveldėjimo, nes tik tai sūnus paveldėdavo, reiškia, žemę ir turtus. Bet kadangi jų tėvas neturėjo sūnų, tai kreipėsi į Izraelį, buvo prašymas, kad leistų dukterims paveldėti tą žemę. Ir tas tėvas, jų tėvas buvo iš Juozapo giminės, tikliau sakant, Juozapas turėjo dvi dalis, Manasas buvo vienas iš jų, ir buvo Manaso giminės, reiškia, palikuonis iš Juozapo giminės. Ir Izraelis sutiko, reiškia, davė paveldėti šitoms merginoms, 5 merginoms, kurių viena buvo, būtent Tirca vardas, ir jos vardu buvo pavadintas miestas. Tai buvo pavadintas miestas, kuris išliko ilgą laiką. Ir Saliamono laikais tai buvo gerai žinomas miestas ir nepaprastai gražus miestas. Ir todėl, kad jis buvo nepaprastai gražus, greičiausiai dėl to, vėliau jau po Saliamono laikų, nes Saliamono laikais Izraelis klestėjo, buvo pasiekus Izraelio karalystė savo, reiškia, tokį piką, sakykime taip. Buvo žinoma visame pasaulyje, karaliai kitų šalių, karalienės ateidavo nusilenkti Saliamonui, ateidavo šventyklą Dievo. Paskui Izraelio karalystė įvyko toksai skilimas, tai pasidalinimas. Ir ta karalystė buvo suskilusi ir pasidalino dvi dalis. Taip, Izraelis ir Judas buvo. Ir vat, kada mes skaitom karalių knygas, kronikų knygas, tai ten yra prašyta, kad Izraelį valdė toks karalius, pavyzdžiui, Basar ir Obamas, o, reiškia, Judą valdė Asa ir kiti karaliai, ten jų žodžių vardai surašyti. Dėl ko tai sakau? Nes būtent Judas buvo valdomas pastoviai iš Jeruzalės. Ten sėdėjo Jeruzalės Judo karaliai. Pavyzdžiui, Dovydas buvo vienas iš jų. Tai čia dar iki Saliamono. Taip. O paskui po Saliamono irgi Judo karaliai sėdėdavo Jeruzalėje. O Izraelio karaliai būtent buvo pasirinkę Tircos miestą. Ten buvo Izraelio sostinė, taip pasakykime. Jeigu Judo sostinė buvo Jeruzalė, tai Izraelio sostinė, kada buvo padalinta karalystė, taip, buvo Tircos miestas. Tai štai mums nušviečia tokį paveikslą iš tikrųjų. Ir nebereikalo paminėta šitas palyginimas, nes nesako, kad tu esi tas Tircos miestas, tu esi kaip Tirca, kaip Jeruzalė. Tai tas miestas buvo, reiškia, tikrai turėjo, pirmas dalykas buvo nuostabaus grožio, taip, antras dalykas, jisai yra simbolis, taip, kad tos pažado žemės, kurią paveldėjo Tirca, viena iš tų 5 merginų, ir va čia kreipiasi tai žodžiais įtikinti jį, taip, šiandien Dievas mums, ir aprašo vaizdingai aprašo, kaip jisai mato subrendusį tikintį žmogų. Ir čia mergina atstovauja į subrendusį krikščionį, kuris būtent jau pasiekė pergalę. Jisai gražus, graži kaip ta Tirsos miestas, kuris paveldi pažado žemę. Taip, Dievas yra davęs savo pažadus. Ir kaip tuomet Izraelis paveldėjo pažado žemę, taip ir šiandien mes galim paveldėti Dievo pažadus. Ir tai rodo jau pergalingą gyvenimą, nes atėjus į pažado žemę, kada Jozuė atvedė Izraelitus į pažado žemę, ten jie pasiekė pergalės, ten jie paveldėjo tai, kad Dievas jiems buvo pažadėjęs. Taip. Ir va čia matom, mergina jau pasiekė pergalę. Jinai reiškia graži kaip Tirca, jinai paveldi pažado žemę, jinai tas nuostabus karališkas miestas. Jinai kaip Jeruzalė, nes Jeruzalė buvo kondarai išskirtinė, ne tik irgi pažado žemės miestas, bet taip pat išskirtinė vieta, kur buvo pastatyta šventykla, kur buvo garbinamas Dievas. Tai jinai pasiekė, matot, ir dvasinės pergalės. Jinai, reiškia, garbina viešpatį net ir tuomet, kada jos gyvenime ne viskas taip sėkmingai klostos. Atsiminkit kontekstas, kalba eina apie jos sunkų laikotarpį. Bet jinai vis tiek išlieka ištikima viešpačiu, vis tiek jį myli ir seka juo, ieško jo ir pasiekia pergalę. Viešpats jai, matot, apsireiškia. Ir toliau sako, tu taip pat graži kaip kariuomenė, bauginanti net, kaip kariuomenė su vėliavomis. Na ir kariuomenės įvaizdis čia mums piešiamas, taip kariuomenės eina su vėliavomis. Ir kada kariuomenės eina su vėliavomis, iškeltomis vėliavomis? Tada, kada jos pasiekia pergalę, teisingai. Jeigu kariuomenės būna sumuštos, pralaimi, tai jos eina nuleidę ne tik vėliavas, nuleidę ir savo rankas, ir žodžiu, bėga ir traukiasi, ir galbūt krinta mūšio lauke. Bet čia kariuomenė su vėliavomis, tai aišku, atspindi pergalę. Atspindi pergalę. Ir šventas raštas, kada kalba apie vėliavą, pavyzdžiui, išėjimo knygoje, nuostabi istorija prašyta, kada, reiškia, Mozė pastatė aukurą ir sakė, viešpats yra mano vėliava, būtent. Ir tas kontekstas atskleidžia, kodėl Mozė tai pasakė. Pasakė, kad viešpats yra mano pergalė. Nes iš tikrųjų kontekstas atskleidžia, kai vyko kova izraelitų su amalekiečiais, reiškia, vyko kova. Ir pats Mozė nedalyvavo kovoje, jisai buvo ant kalno užsilipęs ir meldėsi. O Jozuė vedė Izraelio tautą į mūšį. Bet sėkmė, reiškia, pergalė sėkmė priklausė nuo ko? Ne nuo Jozuės karinių sugebėjimų. Taip jis buvo, aš nebejoju, jis buvo tvirtas vyras ir kupinas energijos ir jėgų, ko aišku reikėjo, bet ne tai buvo, ne tos jėgos ar sugebėjimai buvo pergalės garantas. Pergalės garantas buvo iškeltos Mozės rankos į dangų, kas atstovauja maldą. Taip. Ir kol Mozė buvo iškėlęs rankas, kol jisai, reiškia, meldėsi, tol izraelitai laimėdavo. Bet paskui Mozės rankos pavargo, taip. Pavargo, nes pabandykit pastovėti iškėlęs rankas kokią 10 minučių, pusę valandos. Dėl nesilaiko tos rankos. Tai Mozės rankos pavargo. Ir kai jo rankos pavargo, jisai jas nuleisdavo. Ir kai Mozė rankas nuleisdavo, tuomet izraelitai pralaimėdavo. Amalikiečiai imdavo viršų, reiškia, priešai imdavo laimėti. Ir vėl, kada Mozė pakeldavo rankas, vėl, reiškia, pergalė atsigręždavo į izraelitų pusę. Kol galų gale atėjo į pagalbą, broliai padėti Mozei palaikyti jo rankas, kas, aišku, labai puikus maldos simbolis ir išreiška. Tai va, šita mergina, matot, jinai pasiekusi pergalę ir suvokiama, kad ta pergalė ateina iš Dievo, jinai kaip kariuomenė su vėliavomis. Jinai suvokia, kad pergalę teikia Viešpats, kad stiprybę teikia Viešpats. Ir čia, matot, štai kodėl aš sakau drąsiai, kad čia yra, šitoj skaityto ištraukoje yra mums nupiešiamas tikinčio žmogaus paveikslas, kuris pasiekia dvasinės pergalės. Jisai kaip Tirca paveldi pažado žemę, paveldi Dievo pažadus, jisai kaip Jeruzalė garbina viešpatį net ir sunkumuose, jisai kaip kariuomenė su vėliavomis pasiekia pergalę, Dievas jam duoda stiprybės ir jėgos įveikti visas kliūtis. O jinai, mergina, sutiko tų kliūčių labai nemažai. Ir mes turbūt savo gyvenime taip pat su jomis susidūrėm ir susitinkame. Ir čia įdomus dar dalykas. Matot, kada tikintysis pasiekė pergalę, tai mes čia matom, kaip viešpats vertina, bet jisai sako vieną labai įdomą frazę. Sako, bauginanti kaip kariuomenė su vėliavomis. Tas žodis bauginanti. Ir iš tikrųjų tai gan taiklus yra pastebėjimas, nes tikintis, kuris įveikė kliūtis, kuris nugali priešus, taip, jis tiem priešam kelia baimę. Ir iš tikrųjų čia yra ta tokia pagarbė baimė, taip, nes tuomet žmonės mato, kad Dievas yra su to žmogum arba su ta žmonių grupė. Toks pavyzdys aprašytas yra ir Naujajam Testamente, taip, pavyzdžiui, Jeruzalės bažnyčioje. Kada Dievas apreiškė savo šventumą toje bažnyčioje, taip, sako, aplinkiniai, sako, labai juos gerbė ir bijojo. Ir joks iš svetimų net nedrįso prisidėti prie jų. Apaštalų darbų berods 6 skyrius apie tai kalba. Tai irgi parodo, kad tikintis žmogus, kuris vaikšto su Dievu, taip jisai sutiks tų savo aplinkoj priešiškai nusiteikusių žmonių, juk ne visi pasirenka tikėjimo kelią teisingai. Visais laikais yra žmonių, kurie eina arba kovoja priešingų barikadų pusėje. Bet netgi priešai tuomet, reiškia, bus kažkuria prasme įbauginti, nes kariuomenė, kuri pasiekė pergalę, tai aišku kelia džiaugsmą tiems, kurie yra mūsų pusėje, bet kelia priešų pasibaisėjimą, priešai tuomet traukiasi. Ir štai čia mums irgi Naujas Testamentas pabrėžia šią tiesą, taip sako, artinkitės prie Dievo, jis artinsis prie jūsų. Ir atsidokite Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Įsivaizduojat, koks yra pažadas. Mes žinom, kad velnias yra ne tai, kad žmogus, bet yra galinga dvasinė būtybė, kuri aplinkui slankijo, tykodama, norėdama kurį nors praryti. Bet netgi šitas galingas priešas sako, jeigu mes atsiduosim Dievui, o mergina būtent atstovauja krikščionį, kuris atsidavęs Dievui, kuris yra ištikimas jam. Tuomet sako, netgi šitas didžiausias priešas irgi bėgs nuo jūsų, atsitrauks. Nes tai sukelia tos sveikos baimės, taip įvaro tos baimės, kurios reikia. Tai tiesiog galbūt kartais įvertinti, žinot, savo gyvenimą, ar mūsų gyvenime matosi ta Dievo meilė iš vienos pusės, taip, svarbu, kad žmonės matytų Dievo meilę, bet taip pat ar ta bauginanti baimė, ar jinai matosi, ar kai kurie žmonės turi bijoti jūsų. Priešai turi bijoti. Nes jeigu visiškai nebijos, tai žinot, jeigu visiškai niekina ir menkina, tai tuomet irgi nemato, kad Dievas yra su jumis. O jeigu žinos, kad Dievas su jumis, tai truputį laikys savo liežuvį už dantų ir bus atsargus, ką sako ir kaip daro. Nes žino, kad Dievas yra mūsų pusėje ir Dievas atkeršė savo priešams. Taip. Tai todėl tos sveikos baimės, tokios pagarbios baimės, taip, irgi Dievas įvaro ir mūsų priešams. Ir tai yra gerai. Tai rodo, kad krikščionis eina pergalės keliu ir šitą merginą eina, reiškia, pergalės keliu. Tai visi tie prašymai rodo tikinčiojo pergalę, kurios Dievas, aišku, mums ir linki ir į kurią mus veda. Aišku, kol mes esam dvasiškai nebrandus, kartais patiriam pralaimėjimus, nesėkmes, bet Dievas mus nori vesti dvasinį brandumą ir taip, kad mes pasiektume pergalės. Na vėl Izraelio tauta labai gražiai atspindi šį paveikslą, taip atsimenat, kada jie buvo išlaisvinti iš Egipto. Irgi Dievas stipriai įbaugino visus priešus, taip įbaugino Egipto valdoba su visais egiptiečiais, kad jie net prašė, kad išeitų izraelitai, tik paliktų jų kraštą. Ir paskui Dievas vedė juos į pažadėtą žemę. Nu, tiesą pasakius, toje kelionėje jiems neiškart pavyko teisingai. 40 metų klaidžiojo po dykumą, kol išmoko pasitikėti Dievu. Bet Jozuės karta, taip jau sekanti karta, kuri pasitikėjo Dievu, taip jau užima pažado žemę, tai simbolizuoja pergalingą krikščionišką gyvenimą. Tuomet jau paveldi Dievo pažadus. Tai aišku, taip pritaikant ir mums, taip ir mums būna laikotarpis, kada mes kažkur paklaidžiojom dykumose, taip, kažkur gyvenimo paraščiuose, tai pasakykime, bet Dievas nori mus atvesti į pergalę, kad štai mes atitiktume šešto skyriaus paveikslą, kaip šitą merginą, kuri yra kaip ta kariuomenė su vėliavomis. Ir toliau sekančiose eilutėse, jūs turbūt pastebėjot, kaip skaitėm, atsispindi vėl tas aprašymas jos plaukai, kaip ožkų kaimenė, dantis kaip avių banda, skruostė kaip granato vaisius. Ir atsimenat, mes jau skaitėm, buvo tas pats aprašymas berods ketvirtam skyriui buvo vos ne žodį apibūdintas merginos grožis. Ir čia šventas raštas tarsi kartojas, atrodo, skaičiau jau šitą, ne, jau tai buvo pasakyta. Bet iš kitos pusės Dievas niekada be reikalo nieko nedaro. Taip, ir jeigu yra pasikartojimas, jis turi savo prasmę, kažkokią reikšmę. Ir čia tas pasikartojimas kaip tik yra labai vietoje. Visų pirma, prisiminkit, prieš tai buvo prašytas jos grožis šiom panašiom savybė, taip, bet tai buvo dar iki to momento, kada jinai buvo pasukusi to išbandymų keliu, sunkumų keliu. Ir žinot, kaip viskas gerai klostosi gyvenime, tai tada, na, kaip sakyti, tada tiesiog tu labiau pasitiki Dievu ir savim žodžiu, bet kada tau kažkas nesiseka, kada kažkas tau nepavyksta teisingai, tai tada tu imi abejoti savimi. Abejoti ir abejoti ne tik savim, kartais ir Dievu imam abejoti. Ir dabar čia labai svarbu, štai dėl ko Dievas pasikartoja, aš manau, šitose būtėse, kad patikinti, kaip užtikrinti tą merginą, kad Dievo nuomonė nepasikeitė. Kad jis lygiai taip pat mato jos grožį, kaip prieš išbandymą, taip ir išbandymo metu. Tas išbandymas, arba tas sunkumas, arba tos nesėkmės, arba tas, tie, galim pasakyti, net ir nuopuliai kažkuria prasme. Nes mergina atsimena, jinai irgi kažkiek delsia, jinai neiškart atsileipė į viešpaties balsą, kuris stovėjo už durų ir belgė. Tai jinai galėjo greičiausiai save kaltinti, galvot, vat štai aš dabar buvau tokia, kaip sakyti, nedėmesinga, galbūt ne, aš delsiau, reiškia, ir galėjo save imti niekinti ir visai kitaip vertinti. Bet čia, matot, mylimasis arba viešpats užtikrina, kad niekas nepasikeitė. Vis tiek jo akise jinai išlieka, reiškia, mylima ir graži. Ir tas grožis, kuris čia aprašytas, fizinis grožis, jisai vėlgi turi savo ir dvasinę reikšmę. Taip, mes ir bandom šitoje knygoje vis išvelgti tą dvasinę reikšmę. Tai atsiminkite, yra proga prisiminti, nes dar viena priežastis, kodėl raštas kartojasi, kad mes kažką įsimintume, kažkas svarbaus, taip yra. Sakėm, plaukai tai kas yra? Plaukai tai yra pasišventimo simbolis. Taip. Pavyzdžiui, moterims sako, ilgi plaukai tai yra paklusnumo ženklas, pavaldumo ženklas. Tai šitos moters, vat, merginos, ilgi gražus plaukai yra būtent tas paklusnumo, pasidavimo Dievui ir jo autoritetų ženklas. Ir tai kelia viešpačių grožį. Matot, galime čia atsakyti klausimą, o kas viešpačių patinka, kuo jisai grožis? Tai va, čia tie ilgi plaukai, kas atstovauja paklusnumą ar pasidavimą, nuolankumą, taip, viešpaties, pasidavimą viešpaties valiai, tai jiem kelia susižavėjai. Kada žmogus yra, ir atvirkščiai Biblija sako, kad išdidus žmogus yra tas, kurio Dievas nekenčia. Sako, labiausiai Dievas nekenčia ko? Išdidaus žvilgsnio. Ir atvirkščiai, priešingas dalykas, ką Dievas myli, kas jam patinka, tai yra nuolankumas. Tai jeigu į mūsų širdise sukyla kažkoks maištas, kažkoks tai išdidumas, tai žinokim, kad tai Dievas to nekenčia šito dalyko, jam tai nepatinka. Bet iš kitos pusės, kada mes nusižeminam, kada būnam nuolankus, kada sakom viešpatie, tegu vyksta tavo valia, kada paklūstam Dievo įstatytiems autoritetams, Dievas tai myli, jam tai patinka, jis to žavisi. Jis to laukia iš kiekvieno tikinčio, iš kiekvieno žmogaus. Antra grožio, ta grožio aspektas, tai pavadinkim, tai tavo dantis, kaip avių banda. Na, aišku, dantis labai gražus, dantis puošia žmogaus išorę. Taip, bet čia, sakėm, atspindi taip pat ir dvasinę prasmę. Tai dantis duotos ne tik dėl grožio. Taip, iš tikrųjų, dantų funkcija yra kur kas svarbesnė negu grožis. Aš sutiku, kad jisai yra ir grožio elementas, tačiau dantis turi kur kas svarbesnę funkciją. Ir kokią mes žinome, taip, tai yra gebėjimas reiškia priimti maistą, sukramtyti jį, kad galėtum paskui įsisavinti ir dėl to, reiškia, galėtum tiesiog nubūti gyvas, energingas, kupinas jėgų. Ir atvirkščiai žmogus, jeigu jis, sakykime, neturi dantų, taip sakykime, tai jis neturi galimybės priimti to maisto, taip, pasisavinti jį. Tai va čia ir dvasinė, ir fizinė prasme, ir dvasinė prasme, dantį šiuo atveju tą patį dalyką, tai sugebėjimą pasisavinti. Tai tiesiog, kada kalbam dvasiniam kontekste, tai eina kalba apie pasisavinimą dvasinio maisto, tai reiškia dvasinių tiesų. Tai va čia matom dar vieną grožio elementą, dvasinio grožio elementą, kurio Dievas žavisi, tai žmogaus sugebėjimas priimti jo žodį, kada žmogus trokšta Dievo žodžio tiesos, kada jisai nori skaityti šventą raštą, kada jis nori pripilti savo širdį Dievo žodžiu, paklūsti jam, gyventi jo, tai yra dar viena savybė, kurio Dievas, reiškia, žavisi ir kurios mums linki ir tikisi laukia iš mūsų, kad mes tai darysime. Nuo skruostai, tai skruostai, kaip arba skruostai yra veido dalis, tai sakė, veidas atspindi mūsų, reiškia, sako, linksma širdis atsispindi veide, tai veidas yra mūsų sielos veidrodis. Tai skruostai, kada žmogus šypsosi, tai rodo, kad jo nuotaika gera, tai yra atvirkščiai, kada jisai supykęs, jo reiškia, veidas paniūręs, tai rodo mūsų širdies būseną. Tai vėl sako, čia skruostai, reiškia, kaip granato vaisiai, reiškia, raudoni, granato vaisiai, tai būna raudoni, taip įraudė. Ir čia rodo žmogaus jautrumą, žinote, na, kai žmogus jautrus, jeigu jisai kažką tai padaro ne visai tinkamo, tai parausta ir ausis kartais ir skruostai, tai ir daidas parausta, sako, ne, tai rodo, kad žmogus jautriai reaguoja į tai, kas netinkama, taip. Tai čia iš tikrųjų irgi, čia yra ta savybė, kurią Dievo žavisi, taip. Jautrus žmogus yra, jautrio širdies žmogus yra tai, kas Dievui patinka. Ir priešingai žinome, kad užkietintos širdies žmogus yra tai, kas Dievui nepatinka. Šventas raštas iš tiesiog ragina neužkietinti savo širdies, taip, neužkietinti savo sprando. O čia tas jautri širdis, ties prostai atspindi mūsų širdį, taip, kurie labai jautri, mes visi kartais kažką tai netaip pamastom ar padarom, ir tas jautrumas yra labai, labai teigiama savybė, kurią Dievas vertina, nes kol būsime šiame kūne, tai mes vis laik turėsim dėl ko raudonoti, kitai pasakius. Taip, reiškia, yra dalykų mūsų gyvenime, kuriais mes, na, tas raudonumas yra kaip gėdos išraiška. Taip, dėl ko mes gėdėjamės. Taip, ir jeigu sąžiningai pažvelgti į save, kiekvienas turim dėl ko gėdyti savo gyvenime, kas ne visai garbingai yra ir ko galbūt net nenorėtume, kad kiti sužinotų ir panašiai. Tai, bet vat, žmogus čia yra tas jautrios sielos, jautrios širdies. Ir tai Dievui irgi be galo yra vertinga savybė. Taigi, krikščionis patiriantis pergalę. Taip matot, jos grožis yra aprašomas ir Dievas nepakeitė savo nuomonės. Toliau jisai žavisi jos paklusnumu, jos plaukais, jos atsidavimui Dievo žodžiui, jos dantimis, jos kruostais, jos jautre širdim. Ir toliau yra įdomi frazė. Yra 60 karalienių, 80 suglobių ir mergaičių be skaičiaus. Bet tik viena yra mano balandėlė, mano tyroji. Ir toliau prašo vienintelė, išskirtinė, taip toliau. Ir čia yra įdomus dalykas. Mes žinom, kad Saliamonas, kuris rašė šią knygą, iš tikrųjų turėjo daug žmonų ir suglobių. Ir pabaigoje gyvenimo jisai turėjo berods, neklystų, net 700 žmonų ir kažkiek ten suglobių, dabar skaičiaus gal neprisiminsiu. Taip, bet čia dar rašė šitą knygą jis anksčiau gerokai. Matyt, kaip rašė šią knygą, dar nebuvo pasiekęs tokio skaičiaus, dar turėjo mažiau tų žmonų ir sugulovių, ir čia skaičius įvardintas, 60 karalienių taip, 80 sugulovių ir be skaičiaus mergaičių. Tai šia prasme, žvelgiant į tą vat, fizinę pusę, kad jisai buvo, reiškia, ir vėliau tos moteris, reiškia, jo širdį atitraukė nuo Dievo, tai yra kaip ir neigiama savybė, taip, neigiamas grožas, bet jeigu mes atsiminkime, kad Kristus yra tas, Saliamonas yra Kristaus prototipas, kaip robais, tai šeštoje knygoje, taip, tai jeigu mes pažvelgtume į tą kitą pusę, dvasinę pusę, kurią galbūt atstovauja šitas aprašymas, tai Kristus be jokios abejonės yra ištikimas, tai ištikimas savo viešpačiui, savo Dievui, viskam ištikimas mums, savo žmonėms, tai visom prasmėm, ir čia ne ta prasme, kad kaip Saliamonas kažkur tai neištikimas, bet iš tikrųjų galim pritaikyti čia rašto ištrauką, aš skaičiau tokį vieną pritaikymą ir man visai jisai pasirodė įdomus kaip sakyti, teisingas. Ir iš tikrųjų, Kristus turi tą bendrąją prasme, turi savo vieną nuotaką, teisingai. Bažnyčia yra jo nuotaka. Kas yra atstovauja šitoje knygoje? Saliamonas yra Kristaus paveikslas, taip, o, sakykime, mergina yra nuotakos paveikslas. Bet dabar, tai ta bendrąją prasme nuotaka. O kas sudaro nuotaką? Kas sudaro nuotaką? Tai nėra vienas žmogus, teisingai. Daugybė žmonių, va čia, daugybė žmonių mes sudarom Kristaus nuotaką, daugybė bažnyčių, reiškia, sudaro Kristaus nuotaką. Tai ta bendra prasme, tai yra viena nuotaka, bet jeigu pasmulkinam, tai į tą nuotaką eina daugybė tikinčiųjų, tai paskirų žmonių, ir vyrų, ir moterų, teisingai. Tai va čia dabar galėtume pritaikymas toksai, dabar kuriai kategorijai mes priklausom. Ar mes priklausom toms mergaitėms, kurių beskaičiaus, ar mes priklausom suguloviams, su gyventinėms, kitaip pavadinkime, ar mes priklausom karalienėms. Ar galbūt mes esam ta vienintelė, ta išrinktoji balandėlė, apie kurią čia jis kalba. Ir va čia toks pritaikymas tiesiog įvertinti, kitaip tariant, va šitas moterų aprašymas tiesiog atskleidžia krikščionio galbūt lygius, kuriame mes šiandien galime būti taip. Ir greičiausiai esame kažkuriame iš jų. Nes, žiūrėkite, mergaitės jos neturėjo jokių, kaip sakant, teisių statuso Saliamono rūmose, kaip karaliaus rūmose. Dabar jau suguvovės arba sugyventinės tais laikais jau turėjo tam tikras privilegijas, kaip sakykim, turėjo, aišku, ten buvo ir haremo rūmai ten visokie pas juos tais laikais. Ir čia, aišku, kalba visos tos moterys buvo susiję su Saliamonu, kalba apie santykius, apie jų santykius su Saliamonu, su karaliumi. Tai va čia irgi, jeigu pritaika tikintiesim, tai yra visur santykių lygis, ant kiek yra santykių lygis mūsų su viešpačiu, su Kristumi. Vienų tikinčiųjų gali būti lygis, reiškia, kaip tarsi mergaičių, kitų kaip sugyventinių, kitų kaip karalienės, matot, karalienės jau turi daug teisių privilegijų, teisingai. Bet net iš tų 60 karalienių, kurios čia prašytos, tik tai viena, ta tyroji valandėlė, kuri užima ypatingą, reiškia, vietą karaliaus širdyje. Tai va, kuom tai skiriasi? Tai paprasčiausiai kažkas yra pasakęs, taip atsimenu, kad mūsų santykių lygiai atskleidžia, taip, kaip mes, reiškia, ant kiek mes esam atsidavę ar ištikimi Kristui. Jis mums yra ištikimas visa širdimi, taip, bet kaip mes esam jam ištikimi ir kokiam lygiai esame. Ir aišku, šita mergina, kuri, kaip rašyta, kaip išskirtinė balandėlė, reiškia, tas žodis balandėlė, tai visiškai tyra, be jokios vaidmainystės, be jokios apgaulės, visiškai nuo širdį. Taip pat balandėlė, žinom, balandis atspindi ir šventosios dvasios, yra atspindys simbolis, tai žmogus, kuris vaikščioja Dievo šventosios dvasios šviesoje, tai kuris gyvena šventą gyvenimą, taip sakykim, kuris visiškai atsidavęs jam, kuris net ir sunkumų ir nelaimių metu toliau nesiliauja sekęs viešpatį ir įmylėjęs. Tai va, čia tas aukščiausias laipsnis, į kurį Dievas mus veda, tas subrendimas. Tai. Ir kur šiandien esu, ar tiesiog esu pradinėme lygyje, taip kada žmogus tik įtiki viešpatį, priema jį kaip savo gelbėtoje, taip jisai jau priklauso jo šeimai, yra jo šeimos dalis, jo karalystės dalis, mes tampam Dievo karalystės piliečiais per tikėjimą Kristumi, taip, kai gimstam iš Dievo dvasios. Bet galbūt mes esam tik tų mergaičių lygyje, mes dar nepažįstam jo artimiau. Taip. Nes mergaitės tai iš viso galbūt pamatydavo karalių labai retai vieną vienintelį kartą per visą savo gyvenimą. Taip. Buvo retas pasimatymas. Jau tos, kurios sugulovės vadinamos, aišku, kaip sakau, pasaulio kontekste, tai galvojant apie fizinius santykius, tai galbūt nelabai taip skamba ta sugulovė žodis teisingai. Bet galvojant apie dvasinę prasmę, taip, jeigu kur atspindi tas pavyzdys. Tai reiškia, sugulovės tai yra tos, kurios jau dažnai matydavo savo karalių, taip sakykime. Jau gerokai dažniau. O karalienės tai iš viso, kurios jau reiškia, ateidavo jo akivaizdą dar dažniau. Ir va šita mergina, kurią čia prašo giesmių giesmėje, tai ta, kuri reiškia, visą laiką yra jo širdyje. Tai nusako santykių lygį. Tai va, kuriam mes lygį esame. Tai, kuriam mes lygį esame. Man patiko vienas brolis, kuris kalbėjo apie bažnyčios narystės svarbą ir išreiškė tokią mintį, va, palyginimu, kaip mes šiandien, taip, kalbant apie tą santykių lygį. Sako, žinot, sako, žinai, sako, gyventi su Kristumi kaip su viešpačiu, bet nepasikrikštijus, neįstojus jo bažnyčią, yra tas pats, kas gyventi susidėjus. Reiškia, neįteisino savo santykių. Ir aišku, tai nėra pats geriausias kelias, teisingai. Gerai, kad žmonės myli vienas kitą, gerai, kad jie nori kartu būti, bet reikia tos pereiti tą aukštesnį lygį. Tai va čia tas pats irgi, tai va kuriam lygį esu, galbūt aš esu įtikėjęs, galbūt išgelbėtas žmogus, reiškia, priklausau viešpačiu, jo karalystė, jo šeimai, jo rūmų dalis esu, taip, karalius rūmų dalis, jeigu kalbam šios knygos kontekste. Bet ar aš tik mergaičių lygyje, kuri tik tai labai retai kada su viešpačiu bendrauju, turiu, reiškia, labai menką santykį. Ar aš tas sugyventinis, taip, kuris jau bandau gyventi kartu, reiškia, noriu sekti jo, bet va taip dar neįteisinu savo santykių. Ar aš jau, reiškia, tampu, jeigu iš karaliaus išteku, tai aš tampu karalienė, teisingai, ar aš jau įteisinu savo santykius ir gyvenu su juo, reiškia, kaip priklauso, nu, jeigu perkeliant Naujojo Testamento laikus, tai priklauso jo bažnyčia, esu pasikrikštijęs, bet ir dėl. Net jeigu žmogus įžengia iš to santykius, jeigu jis tampa bažnyčios nariu per krikštą, per, reiškia, tai dar nereiškia, kad jisai yra ta valandėlė išrinktoji. Kartais bažnyčios narys, kuris pasikrikštijęs, gali visiškai būti atitolęs nuo Dievo, kaip ir ta karalienė. Taip, jinai turi statusą, oficialų statusą, jinai karalienė. Bet matote, jo širdis gali būti kažkur atitolusi nuo savo karaliaus, taip, nuo savo mylimojo. Gali būti karalienė, bet visiškai nedegti meilę ir aistrą savo karaliui. Taip ir čia gali žmogus būti bažnyčios narys, jis gali būti tikintysis, priklausyti Dievo šeimai, bet gali būti visiškai dvasiškai atšalęs. Jo širdyje gali liepsnoti meilę visiems kitiem dalykams, o ne Kristui. Ir todėl va šitoje knygoje išskiriama šita mergina, šulamietė, taip, kuri alpsta, jinai pati pasakė, aš alpstu iš meilės jam, reiškia. Ir toliau ieško jo, seka jo, visiškai atsidavusi, ir tai teikia jam didžiausią žavesį. Dėl to karalius nutraukė tylą ir, matot, gyrė jos grožį, žavesį ją ir užtikrina ją, kad niekas nepasikeitė, kad jis toliau ją be galo myli. Ir tiesiog visokiom metaforom išreiškia jos jai susižavėjimą ir parodo jos pergalę. Kad Dievo akise šis krikščionis yra tas, kuris pasiekia pergalę, kuris yra dvasiškai subrendęs. Jinai 10 eilutė. Kas yra toji, kuri pasirodo kaip ryto aušra? Taip, jinai kaip ryto aušra, jinai graži kaip mėnulis, šviesi kaip saulė. Bauginanti kaip kariuomenė su vėliavomis. Vėl tai visi šitos metaforos aprašo pergalę pasiekiantį krikščionį. Taip, pasirodo kaip aušra po nakties pasirodo, jinai irgi ateina po sunkumų, taip, bet ateina su viltim, nes aušra yra vilties simbolis, taip, kad po tamsos ateis šviesa, vėl ateis rytas. jinai ateina kaip mėnulis, reiškia šviesi, graži kaip mėnulis, žinot, mėnulis irgi turi savo funkciją, jisai naktį šviečia teisingai. Ir tai mes esam čia kaip tikintieji palikti šiame pasaulyje, kuris skendi tamsoje naktyje, kad šviestume kaip tas mėnulis. Tarp kitko, mėnulis neturi savo šviesos, jisai atspindi saulės šviesą, kas irgi gražiai atspindi mūsų tikinčiųjų pašaukimą. Mes neturim patys į savęs to šviesos, mes atspindime Kristaus grožį, Kristaus meilę, o ne savo kažkokią skleidžią meilę. Tai yra Kristaus meilė, jo šviesa, jo tiesa. Ir ryškiai kaip saulė, tai skaisti kaip saulė, tai nurodo ne tik į merginos dabartį. Dabar aš pasakyčiau, mes daugiau toj fazėje kaip tikintieji esam kaip ryto aušra arba kaip tas mėnulis. Ryškiai kaip saulė, tai nurodo į mūsų ateitį jau. Nes būtent, kada mes žiūrim į naują dangų, naują žemę, sako, ten daugiau nebebus saulės, ten avinėlis, reiškia, bus tas šviesos šaltinis, Kristus. Ir jo nuotaka atspindinti jo šlovę. Tai šiandien mes daugiau esam tos aušros stadijoje, taip, mėnulio stadijoje, bet Dievas mus veda į tą momentą, kai būsim ryški kaip saulė, kada nebus jokios dėmelės, kada visiškai pilnai ir tobulai atspindėsime Dievo šlovę, jo grožį, visą likusią amžinybę. Na ir 13 eilutė sako, sugrįžk šulamietė. Ir čia yra pirmą kartą pavartotas žodis šulamietė šitoje knygoje. Ir arba sulamietė kitur verčia, taip čia šulamietė. Ir aš jau kartuoju šitą žodį gal ne pirmą kartą, bet jis pirmą kartą čia pasirodo tekste šeštajame skyriuje. Ir ką reiškia tas šulamietė, yra tiesiog hebrajiškas žodis šalom, taip, šalom arba salem, salem yra salemas, yra žodis ramybė arba taika. Ir matot, dar vienas koksai pergalės simbolis, kad šita mergina dabar jau atspindi. Ir iš tikrųjų, sulamėtė tai yra atspindys arba paveikslas, arba gal taip pasakysiu, Saliamonas yra vyriškas vardas, Saliamono moteriško vardo būtų darinys, būtų sulamėtė, taip, arba šulamėtė, kaip čia parašyta. Tai, suprantat mintį, tai Saliamonas yra tas, kuris neša ramybę, taip, ir šita mergina taip pat irgi tą pačią ramybę atspindi, neša taiką ir ramybę aplinkiniam pasauliu. Taip, jinai pavadinta sulamietė, kuri neša Dievo taiką ir ramybę. Tad būkime ir mes tokie, kurie kaip bauginanti, kaip kariuomenė, reiškia gražus Dievo akivaizdoje, kaip tas ryto aušra, kaip mėnulis šviečiame tamsoje, taip, ir būkime kaip tie, kurie nešam Dievo taiką ir ramybę aplinkiniam pasauliu. Tad ačiū uždėmesį per traukėlę. Ir matau, kad mūsų svečiai atvyko. Taip.